piedāvājam teatralizētu stāstu Latviju dibināsim rīt, kas 18. novembrī ir skatāms muzeja Facebook lapā, muzeja mājas lapā lnvm.lv un arī izstādes Latvijas gadsimts mājas lapā. Šajā stāstā muzeja vēsturnieki Toms Cikuts un Imants Cīrulis kopā ar aktieriem, ar Kārli Anitenu, Annu Šteinu un Madaru Zvaguli izstāstīs 102 gadus senus notikumus par to, no cik gana sarežģītos apstākļos tika dibināta Latvijas valsts. Tāpat tās noteikti var skatīties muzeja Facebook lapā arī trīs velotiādes maršrutus izstaigāt gan Pārdaugavu, gan Vecrīgu un Bulvāru loku, lai saprastu, kur izcinājās kaujas 1919. Gada novembrī. Un pavērot, kā ir mainījusies ainava Facebook lapā, ir skatāms fotogrāfijas gan 1919. Gadā, gan arī mūsdienās.